Cum trebuie modificată educația pentru a se obține o economie competitivă? Mai întâi se stabilesc competențele pe care să le obțină elevii care se regăsesc în cerințele angajatorilor în piața reală. Apoi se stabilește curricula și metodologia prin care se pot obține aceste competențe. Toate acestea fiind urmate de o evaluare obiectivă. Au obținut sau nu elevii aceste competențe? Sunt pașii necesari pe care Centrul de Evaluare și Analize Educaționale le propune în cadrul proiectelor Fizica și Chimia altfel. Proiecte de formare a profesorilor în predarea acestor discipline în școli, într-o manieră interactivă, astfel încât să le retrezească tinerilor interesul pentru științe. Urmăriți astăzi partea a doua a interviului, înregistrat cu prilejul conferinței Științele Exacte, Direcții Strategice, Bune Practici și Soluții pentru o Economie Competitivă. Președintele, membru fondator al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale, Cristian Hatu.
Cum trebuie modificată partea de științe exacte? Că asta e zona unde ne pricepem. Noi până acum am colaborat mult cu profesorii ca să îi ajutăm să folosească la clasă metode de predare, învățare care să formeze competențe de genul acesta. Dar dacă nu se schimbă și programa, e ca și cum ar merge cu frâna de mână trasă. Acum un an și jumătate au început demersuri pentru a se schimba programa. S-au format grupuri de lucru pe fiecare disciplină. La fizică am reușit să convingem colaboratori apropiați care au căpătat expertiză pe ce înseamnă construirea de programe, pe ce înseamnă formularea de competențe. I-am convins să intre în grupurile de lucru. În grupul de lucru pe fizică. Acest lucru a făcut posibil să fie schimbată programa de fizică. Deci programa de fizică arată acum ca într-o țară cu un sistem de educație performant. Deci tipul nostru de acțiune era de jos în sus, la firul ierbii, dar la un moment dat ne-am dat seama că dacă nu se intervine și în zona de decizie, anumite reglementări, stări de lucru acționează ca niște frâne, ca niște gâtuiri pentru ceea ce noi am propus. Metodele de predare și-au dovedit eficiența și pe partea de formare a competențelor și pe ce înseamnă creșterea interesului elevilor pentru știință, creșterea entuziasmului, retrezirea la viața curiozității, fizica a ajuns materia preferată, la fel pe cu chimia de ceva vreme. Dar nu e suficient. Pentru ca schimbarea să fie sistemică, trebuie ca și alte reglementări să fie modificate în așa fel încât să se maximizeze rezultatele introducerii în sistem a unor noi moduri de predare la clasă. Deci asta a fost breșa pe care noi am făcut-o. Pasul 2 a fost schimbarea programei de fizică. S-a încercat puțin și la chimie, dar era mai puțin know-how, deci s-a introdus metoda investigației și în programe de chimie. Și un al treilea element important este, bun, ai aflat cum să le formezi, le-ai format în programe, cum le măsori? Cum te asiguri că, da, l-ai format elevilor? Și asta, deci, ține de a treia componentă, evaluarea.
Evaluarea și ea este într-o manieră diferită. Până acum, evaluarea era cu note, toată lumea știe, de la 1 la 10.
Pentru a evalua competențe de tipul acesta e ceva mai delicat. Sunt și altfel de instrumente de evaluare la clasă. Sunt unele instrumente în care profesorul notează într-un tabel de-a lungul mai multor ore, pe mai multe elemente, mai multe caracteristici, cum a evoluat un copil. Nu a venit cu elemente noi și pe evaluarea la clasă. Deci, introducând metode de predare tipul acesta, a fost musai să venim și cu altfel de instrumente de evaluare. Dar mai e un lucru, este evaluarea sumativă sau evaluările de final sau evaluările de nivel, să zicem, cum este evaluarea națională sau cum e bacalaureatul. Ele trebuie să fie obiective. Adică trebuie să fie ca un fel de aparat de măsură. Tu vrei să măsori, nu știu, temperatura. Construiești un termometru. El trebuie calibrat. Termometrul respectiv măsoară și aici, măsoară și la 100 km sau și anul viitor. Deci temperatura de 23 de grade, pe 23 de grade. Nu e 15 sau... Și atunci... În alte țări s-au construit metode de evaluare, instrumente de evaluare foarte riguroase. E analiză statistică mult în spate. Se utilizează exerciții care au relevanță pentru a distinge dacă un elev are o competență sau nu are, se pretestează exercițiile alea să vadă au putere informativă sau nu au putere informativă. După ce au fost setate exercițiile acelea, se verifică care e nivelul de dificultate, se asamblează și se verifică care e gradul de dificultate al testului. Gradul de dificultate al testului, de exemplu la evaluarea națională, trebuie să rămână același de la un an la altul. Și folosim metode de tipul acesta, nu mai e posibil ca tu, om din zona de decizie, să zici, hai să facem testarea la matematică mai simplă anul ăsta. Nu mai e posibil. Ai aduci tot în aceea scală. Iarăși, o altă zonă este de a avea standarde. Tu spui ce înseamnă elev bun, ce înseamnă elev mediu, ce înseamnă elev slab, pe diferite competențe. Trebuie să ai acolo niște comportamente să le descrii ca să nu mai existe subiectivism în notarea la clasă. Că, un exemplu, este evaluarea națională, nu? Sunt cazuri în care un elev ia nota 7 la evaluarea națională la matematică și după aia, când se uită la media la matematică pe toți anii, are media 10. Și un altul ia 9,80 la evaluarea națională și când se uiți la ce medie a avut de-a lungul anilor, are 6,50. Păi, cum măsoară un profesor și celălalt nivelul elevului la matematică? Deci nu există acum așa ceva în sistemul de educație. Faptul că nu sunt instrumente obiective de măsurare și la clasă, poate duce și asta la abuzuri, la devălmășală. Cum se va putea măsura obiectiv? Asta este. Unele lucruri nu se pot măsura. Nu știu, poate cu creativitatea, cu aici lucrurile sunt mai delicate. Dar unele, în ce măsură elevul X sau Y are gândire critică, se poate măsura.
Voi încercați să măsurați nemăsurabilul aproape.
Da, nu. Lucrul ăsta îl fac țările cu sisteme educaționale performante. Numai noi nu reinventăm roata. Lucrurile astea sunt atât de bine fundamentate și verificate și încât aici nu mai e loc de discuții că poate nu stau lucrurile așa. Că sunt anumite atitudini sau anumite competențe unde e ceva mai delicat, de acord. Dar, de exemplu, la partea de alfabetizare științifică sunt trei zone unde trebuie să descurce elevii. Să poată concepe și derula o investigație științifică, să poată strânge și analiza date și într-o fază ulterioară să le interpreteze și a treia chestiune, să poată explica fenomene fizice, mai simple sau mai complexe. Și toate astea după aia sunt împărțite pe subcategorii și sunt comportamente măsurabile. Iar pe partea de evaluare sau încep să facă pași. Există un demers început de UNICEF. Ei au chemat un grup de experți OECD ca să facă o analiză a felului cum stau lucrurile pe evaluare în România, evaluarea în școală. Au început grupul acesta de experți, cred că acum vreun an și ceva au început vizitele în România. În primăvară a fost finalizat un raport în care erau niște recomandări, exact în direcția aceasta, și cred că acum o lună, două, s-a lansat un fel de plan de acțiune. Deci, și în a treia zonă importantă au început să se facă demersuri. Toate astea trei trebuie puse pe masă și făcuți pași ca să vedem o schimbare semnificativă. Revenind aici la recomandările OECD, ei au propus recomandări pentru evaluarea elevilor, după aceea evaluarea profesorului, evaluarea școlii și evaluarea întregului sistem. Și ei zic, dacă noi evaluăm obiectiv elevii, noi putem să folosim faptul că un profesor îl aduce pe un elev de la nota 4 la nota 7 ca având o pondere ridicată în felul cum îl evaluăm pe el ca profesor. Asta e o plusvaloare semnificativă. Pentru că o bună parte din elementele de care ține cont în evaluarea profesorilor sunt chestii birocratice, forme fără fond. Deci, așezând lucrurile pe un teren solid aici, tu poți să te duci după aia naval și să așezi lucrurile într-o ordine și pe ce înseamnă evaluare de profesor, evaluare de școli și evaluare de sistem întregului.
Ceea ce vă propuneți voi este să stabiliți acest sistem de evaluare obiectivă atât a profesorilor cât și a elevilor pentru competențele cu pricină?
Pe noi ne interesează deocamdată evaluarea elevilor. Noi o să fim și noi parte în procesul acesta, că e un proces complex. Dar noi acum încercăm să stabilim niște colaborări cu actorii care se vor implica în partea de regândire a programelor, urmează scrierea programelor pe liceu și pe partea de evaluare. Deci pe științe o să ne uităm. Asta poate fi un model de bună practică, ce se întâmplă în științe și să se extrapoleze la alte arii curriculare.
Deci până acum v-ați ocupat de fizică.
Ne ducem
acum
la chimie.
Chimia și urmează?
Nu știu, o să vedem în funcție de ce finanțare obținem, dacă deducem spre biologie. Matematica ar trebui să se înceapă acolo, pentru că e materie de evaluare națională. Și o să vedem și pe partea de programe școlare ce pase mai pot face pe disciplinele acestea de care vorbeam și să se continue la fizică și pe liceu. Regândirea programului în același mod.
E foarte interesant că ați gândit toate treburile astea, dar cu cumva discriminat, pentru că v-ați dus pe direcția asta a științelor.
Dar am expertiză.
Dar știm cu toții că copiii nu sunt toți la fel, oamenii nu sunt toți la fel. Unii au competențe, să vorbim în termenii dumneavoastră, pe zona științelor, alții au competențe pe zona umanistă. Ce facem cu ăștia? Pentru că ei sunt amestecați într-o clasă. În momentul în care avem profesori foarte bine pregătiți și care îi dinamizează în zona științelor, ăștia care în mod nativ nu au atracție pentru zona asta, ce facem cu ei?
Asta e o întrebare care trebuie pusă ministerului. În alte țări, ce facem noi, lucrurile astea le face ministerul și instituții în subordinea ministerului. Când a vorbit cu experta din Portugalia și ne-a întrebat ce facem aici, a zis, tu-i venea să creadă. Cum un ONG a pornit o schimbare de asta? Păi la noi a pornit un ministeru cu niște instituții de cercetare, cu niște universități. Ce se întâmplă la voi? Ce poți să-i răspunzi? Ce am făcut noi pe zona de științe se poate face pe limbă și literatură, pe aria asta curriculară. Sunt și acolo metode de tipul acesta în care elevul începe să fie actor. Nu mai e doar un înregistrator de informații, de explicații. Le descoperă, își bate el capul, se pune în pielea, nu știu, unor personaje. Fiecare domeniu cu elementele lui de metodică ca să-l activeze pe elev și să îl facă interesat, să-l facă ochi și urechi la clasă. Ar trebui să fie și alți actori care să se uite care sunt instrumentele potrivite în diferite arii curriculare.
Cu alte cuvinte, sunteți deschiși să primiți, știu eu, oameni cu competențe pe zonele umaniste care să vi se alăture în ONG?
Sigur. Sau să, care să aibă ceva expertiză pe ce înseamnă partea didactică, metodică. Sau putem să facem niște parteneriate cu alte ONG-uri care sunt interesate de zona aceasta.
Ultima parte a interviului cu Cristian Hadu, președinte, membru fondator al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale, îl veți urmări marțea viitoare la ora 14.